Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Գլազարյանը, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել. Ազգային ժողովն արտահերտ նիստով ընդունեց հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի վերաբերյալ հայտարարությունը.
Որոշումը ընդունում է միաձայն.
Ավստրիան հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձև է ընդունել։
Հայտարարությամբ մը եկածեն ճանչնալով հայկական ցեղասպանության իրականությունը։
Ահմեդ Դավութողլուն ապրիլի 24-ին ընդառաջ ուղերձ է հրապարակել Կրկին կոչ անելով պատասխանատվությունը միայն թուրքերի վրա չբարձել արձագանք Հայաստանից։ ԱԱԾ-ն գաղտնալսել է Ժիրայր Սեֆիլյանին առանց դատարանի թույլտվության, հայտարարում է Սեֆիլյանի փաստաբանը։ Սեյրան Օհանյանը միջազգային խաղաղապահների անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Այս և այլ թեմաներ նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հայաստանի ազգային ժողովն այսօր հրավիրած արտահերտ նիստում միաձայն ընդունեց հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի կապակցությամբ հայտարարություն։ Փաստաթուղթը մասնավորապես աշխարհի երկրների խորհրդարաններին եւ միջազգային կազմակերպություններին կոչ է անում պաշտոնապես ճանաչել եւ դատապարտել ցեղասպանությունը որպես մարդկության դեմ ուղված հանցագործություն։ Ավստրիայի խորհրդարանը հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող հայտարարություն է ընդունել, այդ մասին Ազատությանը հայտնեց Եվրոպայի Հայդատի հանձնախմբի հաղորդակցության պատասխանատու Բեդո Դեմիրճանը։ Թուրքիան կիսում է այն հայերի վիշտում ծնողները եւ պապերը սպանվել են Օսմանյան կայսրությունում առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին, երեք հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի նախորդային հրապարակած ուղերձում։ Դավութողլուն սակայն հստակեցրել է, որ Թուրքիան չի պատրաստվում ընդունել ցեղասպանություն տերմինը։ Թուրքիայի վարչապետի կեղծ ներողությունը չի նշանակում ճանաչում, չի արտահայտում ափսոսանք եւ չի ենթադրում որևէ պատասխանատվություն ու փոխհատուցում, ի պատասխան հայտարել է Ամերիկայի Հայդատի հանձնախումբը։ Հետևելով Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի հայոց ցեղասպանությունը վերահաստատող պատմական հայտարարությանը եւ Եվրախորհրդարանի կողմից այդ ոչրի դատապարտմանը, երեք ամերիկացի մի խումբ սենատորներ հայոց ցեղասպանության ճանաչման նոր բանաձևի նախագիծ են ներկայացրել Միացյալ Նահանգների սենատում, որը կոչ է անում հայ-թուրքական կայուն եւ երկարատև հարաբերությունների հիմնված հայոց ցեղասպանության լիակատար ճանաչման վրա։ Հայաստան այցից հետո ապրիլի 25-ին Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը կայցելի Ադրբեջան, այս մասին հաղորդում է Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնական կայքէջը, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Միացյալ Նահանգները լրացուցիչ 17,700,000 դոլարի հումանիտար աջակցություն է տրամադրելու Ուկրաինային, պատերազմից տուժած մարդկանց համար առաջին անհրաժեշտության պարագաներ ձեռք բերելու նպատակով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Ազգային ժողովն այսօր արտահերտ նիստում միաձայն ընդունեց հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի վերաբերյալ հայտարարությունը, որում կոչ է անում աշխարհի խորհրդարաններին ճանաչել եւ դատապարտել 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը։ Նախորդ նիստերին հայտարարությունը բուրըն քննարկում էր անցել, անհամաձայնության տեղիք էր տվել տեքստում ցեղասպանության 100-ամյակի համահայկական հռչակագրի արժևորումը։ Հայազգային կոնգրես կուսակցության անունից Լևոն Զուրաբյանը հայտարարել էր, քվեարկությանը չեն մասնակցի, քանի որ չեն կարող արժևորել հռչակագրի դրույթները։ Այսօր վանիստից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Իրախտագիտություն հայտնելով բոլոր պետությունների խորհրդարաններին, պետական և տեղական կառույցներին ու միջազգային կազմակերպություններին, որոնք պաշտոնապես ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը, ընդունել ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենքներ, Հայաստանի ազգային ժողովն այսօր ընդունեց հայտարարություն։ Կոչ անելով բոլոր երկրների խորհրդարաններին, միջխորհրդարանական ու միջազգային կազմակերպություններին պաշտոնապես ճանաչել և դատապարտել Օսմանյան կայսրության իրականացրած հայոց ցեղասպանությունը որպես մարդկության դեմ ուղված ծանրագույն հանցագործություն։ Հայաստանի ազգային ժողովը դատապարտման կոչ է արել, արժևորելով հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի համահայկական հռչակագրով ամրագրված դրույթները։
Քվեարկություն Կողմ 113 դեմ ձեռնպաչում ենք, որոշումն ընդունվում է միաձայն։
Քվեարկությանը չմասնակցեցին խորհրդարանում հակ կուսակցության ներկայացուցիչներ Լևոն Զուրաբյանը, Արամ Մանուկյանն ու Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Ավելի վաղ հայտարարության նախագծի քննարկումների ժամանակ հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը կարծիք էր հայտնել, թե չեն կարող արժևորել հռչակագրի դրույթները, քանի որ այն լրջորեն վտանգում է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի շահը։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանի կարծիքով
այս միջոցառումը եւ այս հայտարարությունը հատկապես եւ 24-ի նախորդին կարծում եմ շատ կարեւոր եւ անհրաժեշտ էր, որովհետեւ մենք նույնպես պետք է անմասն չմնանք մեր խորհրդարան այն բոլոր խորհրդարաններից, ովքեր այս կամ այն ձեւ ընդունեցին հայտարարություն, դատապարտեցին մեծ եղեռնը ոչնչագործությունը, որը տեղի է ունեցել 100 տարի առաջ։
Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանը նկատեց.
100 տարի մենք լենք, 100 տարի մենք չենք ասել աշխարհին, որ մենք ունենք նաև պահանջներ, ոչ միայն այն է, որ մենք պահանջում ենք բարոյական փոխհատուցում, ճանաչեք ցեղասպանությունը, որը տեղի է ունեցել 100 տարի առաջ, այլ բացի այդ նաև ունենք քաղաքական հստակ պատկերացումներ, թե որն է լինելու 100 տարի անց մեր ապագան, մեր ազգային շահը, մենք ինչպես ենք պատկերացնում, որ պետք է ներկայացնենք ապագա քաղաքական հարթակներում։
Հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձև է ընդունել այսօր Ավստրիայի խորհրդարան, այդ մասին Ազատությանը տեղեկացրեց Հոյդա Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի հաղորդակցության պատասխանատու Պետո Դեմիրճյանը, Տիգրան Ավետիսյանն է զրուցել նրա հետ։
Այսօր ուրեմն Արավոդյան Ավստրիա խորհրդարանի մեջ քաղաքական 6 գուսակցությունները հասած են Միացյալ Հայդարարի հասարակած հայդարարության, որուն մեջ քաղաքական գուսակցությունները 6 քաղաքական խմբակցություններ խորհրդարանի մեջ հայդարարությամբ եկած են, ճանչնալով հայկական ցեղասպանության իրականությունը, նշելով մեջ ավստրո-հունգարական գաստրության պատասխանատվությունը, որ ինչպես գիտենք գերմանական գաստրության և օսմանյան գաստրության տեխնագիտներն էին այն օրերուն, անոր մեջ խոսքը լա, որ նաև հայերու գողքին, հայկական ցեղասպանության գողքին չարտված են այլ պրոգրամասնություններ, և բնականաբար ոչ կուղեկյուրքյո, որ արերեսվի իր անցյալին հետ և ճանչնա հայկական ցեղասպանության իրողությունը, իրականությունը։
Պարոն Դեմիրճյան, իսկ այդտեղ թուրքական համայնքի կողմից ինչ-որ ելույթներ, հակազդեցության փորձեր եղել են։
Բնականաբար եղած են, բայց անշուշտ չեն խոչընդոտած այս մեկ հայդարարության որոշումը, ինչպես որ եվրոպական խորհրդարանի բանաձևին դեմ որ աշխատեցին, չհաջողեցին, այսինքն չեն կարծել, որ կարժե գտնանալ թուրքական հակասեցության կամ ինչ որ իրենց ճանկերուն խոչընդոտելու դեմը։
Թուրքիայի վարչապետը այս տարի էլ ապրիլի 24-ի նախաշեմին հանդես է եկել ուղերձով, հետևելով իր նախորդի, ներկայումս Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի օրինակին։ Ինչպես եւ նախորդ տարի, այս ուղերձում էլ փորձ է կատարվում 1915 թվականի դեպքերը ներկայացնել իբրև ընդհանուր ցավ, խնդրահարույց համարելով պատասխանատվությունը միայն թուրքերի վրա բարդելը։ Ցեղասպանություն բառը Թուրքիայի վարչապետի ուղերձում բացակայում է, փոխարենը Դավութողլուն հայտարարում է, թե կիսում է 1915 թվականին տեղահանության ժամանակ մահացած հայերի ժառանգների ցավը։ Դավութողլուի հայտարարությունը Հայաստանում ժխտողականության հերթական դրսևորում են համարում, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն ապրիլի 24-ին ընդառաջ ուղերձով է հանդես եկել հայոց ցեղասպանության զոհերին անվանելով 1915 թվականին տեղահանության ժամանակ մահացած Օսմանյան հայեր եւ իր ցավակցությունը հայտնելով նրան ժառանգներին։ Թուրքիայի վարչապետի պաշտոնական կայքում հրապարակված ուղերձում մասնավորապես նշված է, որպես առաջին համաշխարհային պատերազմի պայմաններում այս ցավերը տեսած տարբեր էթնիկ եւ կրոնական ցակում ունեցող ազգերի թորներ այսօր հասկանում ենք տեղի ունեցածը, հարգանքով հիշատակում զոհված անմեղ Օսմանյան հայերին և մեր ցավակցությունը հայտնում նրանց թոռներին։ Դավութողլուն շարունակում է. Այս տարի ապրիլի 24-ին հայոց պատրիարքարանի կողմից կազմակերպվելիք կրոնական արարողությամբ Օսմանյան կայսրության հայերը կհիշատակվեն ինչպես ողջ աշխարհում, այնպես էլ Թուրքիայում։ Հավատ հայտնելով, որ պատմությունը քաղաքականության գործիքի չի վերածվելու, Թուրքիայի վարչապետը նշում է. Հնարավոր է պարզել առաջին աշխարհամարտի ժամանակ տեղի ունեցած իրադարձությունների պատճառները և պատասխանատուներին, ամեն ինչ մեկ բառի հավասարացնելով, պատասխանատվությունը ընդհանրացման ճանապարհով միայն թուրք ազգի վրա բարդելը, նույնիսկ դրան կատելության խոսքի հետ կապելը բարոյական և իրավական առումով խնդրահարույց է։ Ուղերձի եզրափակիչ մասում Ահմեդ Դավութողլուն ասում է. «Բոլոր երրորդ կողմերին կոչ ենք անում այս պատմական ցավերը փորփրելու փոխարեն արդար հիշողություն և համատեղ խաղաղ ապագայի վրա հիմնված մոտեցում որդեգրել»։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով, հրաժարվելով ճանաչել հայոց ցեղասպանության փաստը, Թուրքիայի իշխանությունները հեղինակազրկում են իրենց։
Օսմանյան կայսրությունը իր ողջագործությունը կատարելուց հետո Ինչու՞ է որ նրա հետնորդների իշխանությունը պետք է դատապարտի եւ ճանաչի այդ ցեղասպանությունը։ Դա եղել է ցեղասպանություն, եւ եթե իրենք կարիք ունեն պատմության ճշմարտությունը պարզաբանելու, մենք դրա կարիքը չունենք, կարող են պատմիկն գտնվում է ամենահարուստ արխիվը, կարող են իրենք ուսումնասիրել, որը դա այլևս պատմական փաստ է եւ դրանից հրաժարվելը ինչու՞ է որ դա իրենց հեղինակազարկման խնդիր է կարող է դառնալ։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր ազատությանը կարծիք հայտնեց, որ Թուրքիայի վարչապետի հայտարարությունը հայոց ցեղասպանության փաստի ժխտման քաղաքականության շարունակությունն է։
Մեր թուրքական հարցության վրա քայլ առաջ է իսկ հայկական հարցում եւ համաշխարհային մասշտաբով դա ժխտման քաղաքականության շարունակությունն է։ Այնպես որ պայքարը շարունակվում է եւ հույս ենք տածում, որ մի օր թուրք պետության պաշտոնյան ուղիղ ձևով կհայտարարի ոչ միայն այդ եզրույթը, այլ դրանից փոխող քայլեր կգադարի հայ ժողովրդի իրավունքները վերականգնելու համար։
Հոյդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական արցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանի խոսքով Դավութողլուի հայտարարությունը միջազգային այն ճնշման արդյունքն է, որ վերջին օրերին Թուրքիան զգում է։ Մանոյանը հավելեց. Դավութողլուի հայտարարությունը պետք է լիներ ապրիլի 23-ին, ինչպես անցած տարի, սակայն 3 կայացած Թուրքիայի կառավարության նիստում, որը վարել է նախագահ Էրդողանը, որոշվել է ավելի վաղ հանդես գալ հայտարարությամբ։
Իրենք այդ ճնշումների տակ փորձել են ինչ-որ ձևով արձագանքել, հակազդել, ցույց տալով, որ իբր ինչ-որ չափով դեղի են դալիս այդ ճնշումներին, առաջկարնելու համար հարաճիկա զարգացումներին, առաջիկա զարգացումները, որ կարող է, որ մի քանի պետություն եւս ճանաչի, հատկապես խոսքը վերաբերում է Գերմանիային, որտեղ ամեն ինչ պատրաստ է, բայց պետք է որ դա արդեն այսպես արձանագրվի։
Մամուլը եւս անդրադառնում է ցեղասպանության 100-ամյակի թեմային ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
168 ժամի հետ զրույցում Բելարուս քաղաքագետ Վալերի Կարբալևիչն ասաց, որ հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի ՍԿՕ միջոցառումներին Լուկաշենկոյի բացակայությունը փաստում է այն, որ պաշտոնական Մինսկի համար Բելարուսի եւ Հայաստանի հարաբերությունները կարևոր ու արժեքավոր չեն, քանի որ առևտրաշրջանառությունը մեծ չէ, ֆինանսական ռեսուրսները եւս Հայաստանը չունի, ուստի Լուկաշենկոն որոշել է, որ չարժե ծախսել ժամանակ եւ այս օրերին ժամանել Երևան, միևնույն ժամանակ ըստ քաղաքագետ Գետի Բելարուսա-Թուրքական հարաբերությունները հանգիստ են ու հավասարակշռված։ Բելարուսում հզոր թուրքական կապիտալի ներկայություն կա։ Բելարուսը չի ցանկանում վատարացնել իր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, ուստի հերու է մնում եւ փորձում պահպանել չեզոքություն հայոց ցեղասպանության հարցում, ասել է Կարբալևիչը։ Լրագրի մեկնաբանը գրում է, ապրիլի 22-ին տեղի կունենա Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրամյանի միջոցներով կառուցվող Սուրբ Խաչ ռուսական ուղափառ եկեղեցու զանգերի եւ խաչերի օծման արարողությունը։ Եկեղեցին կառուցվում է ծովակալ Իսակովի պողոտայի հարևանությամբ։ Տեղը պատահական չի ընտրված, այն Երևանի մուտքն է, այսինքն Հայաստան ժամանողները Երևան մտնելիս առաջինը տեսնում են ռուսական եկեղեցին։ Նպատակն ակնհայտորեն այն է, որ բոլորը տեսնեն, որ Հայաստանն ընդամենը ռուսական տարածք է։ Առաջին լրատվականն անդրադառնում է խորհրդարանում քիչ առաջ միաձայն ընդունված հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ հայտարարությանը, որով падգամավորները դատապարտում են ցեղասպանությունն աշխարհի խորհրդարաններին կոչանում ճանաչել ու դատապարտել։ Այս հայտարարությունն ու կոչը ըստ էության նվազագույնն է, որ կարող է այսօր անել Հայաստանի խորհրդարանը հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցում, գրում է առաջին լրատվականի վերլուծաբանը շարունակելով, սակայն ըստ էության սա նաև առավելագույնն է, ինչ այսօր անում է խորհրդարանը այս հարցում։
Ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք հիմնադիր խորհրդարանի կալանավորված անդամների գործով նոր մանրամասներ են ի հայտ գալիս։ Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ նրա 4 համախոհների փաստաբանն այսօր ուշագրավ փաստեր է հրապարակել, պարզվում է, Շուշին ազատագրած Սեֆիլյանի նկատմամբ մեղադրանքը հիմնված է նրա հեռախոսի գաղտնալսման վրա, որը թույլատրող դատարանի որոշում, սակայն կա թե չկա անհայտ է, պատմում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Մոտ 1 տարի առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունը սկսել է գաղտնալսել 100-ամյակ առանց ռեժիմի շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի հեռախոսազանգերը։ Այս մասին այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում ասաց Սեֆիլյանի փաստաբան Արա Զաքարյանը։ Նրա խոսքով մինչև հիմա էլ պարզ չէ, արդյոք հատուկ ծառայությունները գաղտնալսելու համար դատարանի համապատասխան որոշում ունեին, թե ոչ, մինչդեռ գաղտնալսման արձանագրությունները Սեֆիլյանին մեղադրանք առաջադրելու համար հիմք են հանդիսացել, հավելում է փաստաբանը։ Զաքարյանը ասաց, որ այս հարցը բարձրացրել են նաև դատարանում, մինչդեռ այն անտեսվել է։
Թույլատրվել է, թե ոչ, ուղղակի դատարանները սահմանեցին։ Որևէ բան չասացին։
Փաստաբանը ասաց, որ իրենց անգամ ապացույց չի ներկայացվել, որ նման ձայնագրություններ կան, այլ պարզապես ծղագրություններ են փոխանցել։ Ինչ վերաբերում է Սեֆիլյանի զրույցների բովանդակությանը, Զաքարյանը նշեց, որ դրանք ոչ մի առնչություն չունեն զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու հետ։ Նրա խոսքով այնտեղ Սեֆիլյանը պարզապես զրուցում է։ Փաստաբանը անգամ մի փոքր հատված մեջ բերեց ծղագրությունից, որում 100-ամյակ առանց ռեժիմի շարժման առաջնորդը ակնարկում է զրուցակցին, թե իրենց կարող են գաղտնալսել։
Հա, լավ կլիներ իրար տեսնեինք, խոսեինք, ես այս հարցով հեռախոսով չեմ ուզում էլ շատ բան ասեմ, բան լավ։ Ասում է, որ 40 րոպեից կլինի իր մոտ, խոսակցությունը ավարտվում է։
Այս գաղտնալսման հիման վրա նաև Սեֆիլյանին կալանավորելու որոշում կայացնելուց հետո 3 վերաքննիչ դատարանը ամփոփող թողեց նրա խափանման միջոցը։ Նույն պատկերն է նաև մյուս բողոքարկումների արդյունքում։ Այսօր էլ դատարանը ամփոփող թողեց Գարեգին Չուքասյանին կալանավորելու որոշումը։ Փաստաբանը կարծում է, որ նույն որոշումը կկայացվի նաև վաղը Վարուժան Ավետիսյանի բողոքարկման գործով։ Արա Զաքարյանը ասաց, որ որոշումները ստանալուց հետո դիմելու են եվրոպական դատարան։
Չնայած Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման տարիներ շարունակվող բանակցություններին, համաձայնություն դեռ չի նշմարվում, ավելին անցած օգոստոսից վիճակը սահմանին և շփման գծում զգալի լարվել է։ Ռուսական մամուլում էլ ավելի և ավելի ակտիվորեն են շրջանառվում ռուս խաղապահների տեղակայման հնարավորության մասին լուրերը։ Հիշեցնեմ, ըստ Մադրիդյան սկզբունքների, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերջին փուլում նախատեսվում է նաև միջազգային անվտանգության երաշխիքներ, այդ թվում և խաղապահների տեղակայում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, սակայն, վստահ է, լավագույն խաղապահը սահմանին կանգնած հայ զինվորն է։ Հովանես Շողոկյանին լսենք։
Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ռուսաստանյան խաղապահներ տեղակայելու անհրաժեշտության մասին ռուսական մամուլում վերջին օրերին շրջանառվող հրապարակումների առնչությամբ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ազատության խնդրանքով հետևյալ մեկնաբանությունն արեց.
Ղարաբաղի ուրեմն ամենահզոր խաղապահ ուժերը դա Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն է, որ այսօր իրականացնում է իր առջև դրված խնդիրները։
Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահներ տեղակայելու հնարավորությունը դեռևս 2006 թվականին չէր բացառվել Ռուսաստանի այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Սերգեյ Իվանովիչ Ժան մոտ 10 օր առաջ ասել էր, որ մի շարք երկրներ հետաքրքրված են ՀԱՊԿ-ի հետ համագործակցությամբ։ ՀԱՊԿ-ը պատրաստ է դիտարկել ցանկացած երկրի հայտ, լինի դա Պակիստանը, Իրանը, Չինաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, մասնավորեցրել էր Բորդյուժան։ Սեյրան Օհանյանից հետաքրքրվեցինք, Հայաստանի համար մտահոգիչ չէ արդյոք ՀԱՊԿ-ին Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության հեռանկարը։
Ճիշտ ասած, ես չեմ լսել, բայց եթե այդպեսի առաջարկ կա, չգիտեմ, երևի մտահոգի։
Անդրադառնալով ապրիլի 17-ին ժամկետային զինծառայողներ տեղափոխող Ուրալ ավտոմեքենայի վթարին, նախարար Օհանյանը դեպքի արդիվ նշանակված ծառայողական քննությունից որոշ մանրամասներ հայտնեց։
Ծառայական քննության արդյունքում պարզվել է, որ ուրեմն եւ որոշակի տեխնիկական խնդիր է եղել, որը առաջացել է մեքենայի վարման ընթացքում։ Մնացածը մենք կպարզենք ծառայական քննությունը, երբ որ ավարտվի։
Զինվորական Ուրալը դուրս էր եկել երթևեկելի հատվածից ու շրջվել հարակից ձորակը։ Վթարի հետևանքով ավտոմեքենայում գտնվող 9 զինծառայողներից 8-ը ստացել էին տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ, իսկ պարտադիր ժամկետային զինծառայող շարքային Արտյոմ Գերասիմի Թորոսյանը մահացել էր։
Ռուսաստանի միգրացիոն օրենսդրության խստացումից հետո հազարավոր հայեր մանր խախտումների համար հայտնվել են սև ցուցակներում, նրանց մուտքը Ռուսաստան արգելված է։ Այս որոշումից տուժում են հատկապես ամենաաղքատ մարզի Շիրակի բնակիչները, որոնց եկամուտը արտագնա աշխատանքից էր գոյանում։ Այժմ նրանք փորձում են Ռուսաստան գնալու իրենց հնարավորությունը վերականգնել նաև Հայաստանի իշխանությունների միջնորդությամբ, թե ինչ արդյունքներ կան, կպատմի Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Ռուսաստանի Դաշնություն արտագնա աշխատանքի մեկնող հազարավոր հայաստանցիների առաջ Ռուսաստանը դերները կբացի հաջորդ տարվանից։ Ռուսաստանի միգրացիոն նորորենքով բավականին խստացվել է մուտքը երկիր, մասնավորապես 2013 թվականից անգամ մի քանի ռուբլու տուգանք ունեցած անձինք 3 տարով զրկվել են Ռուսաստան մուտք գործելու հնարավորությունից։ Շատերի համար 3 տարվա արգելանքը կլեռանա արդեն հաջորդ տարի, բայց բազմաթիվ են նաև այնպիսիք, ովքեր դատական ճանապարհ են արտաքսվել կամ վարչական վտարման ենթարկվել։ Նրանց մուտքը արգելափակվել է 5 տարի ժամանակով։ Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունն անցած տարվանից արգելանքի տակ հայտնվածներից դիմումներ է ընդունում։ Դրանք ուղարկվում է Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայություն արգելանքները վերանայելու խնդրանքով։ Շիրակի մարզպետարանն արդեն շուրջ 2800 դիմում է ուղարկել Ռուսաստան, դրանցից 300-ին դրական են պատասխանել, մոտ 1000 քաղաքացու մերժել են։ Այնուհանդերձ արտագնա աշխատանքի մեկնելու ցանկություն ունեցողները շարունակում են դիմումներ գրել, ակնկալիքով, որ արգելանքն հնարավորինս շուտ կվերացնեն։ Պատասխանը սակայն լինելու է առնվազն 1-2 ամսից։ Այսօր, այսպես ասած, սև ցուցակում հայտնվածներից մեկին իր անուն ազգանունը գտավ դրական պատասխանների մեջ։
Զապրետը դրած էր մեր ընտանիքի բոլոր անդամների վրա, որից ես գնացել եմ անցած տարի 2014 թվականի մայիսի 11-ին, լարսից հետ են դարձրել, որ իրեք ամիս ես ընդեղ միգրացիոն քարտ չեմ ունեցել, պատասխանն այդպես էր եկի, քարտի պատճառով հետ ուղարկեցին, չհանելու պատճառով քարտ չեմ լրացրել, հա, եկել եմ ու դրա պատճառով տուժվել եմ, այսքան ժամանակ մնացել եմ Հայաստանում։
Աշխատել եք դուք այնտեղ։
Ես այնտեղ աշխատել եմ, աշխատանք ունեի, ամուսինս հիմա ներկապայիս կաշխատի, եթե ես գնամ նորից կաշխատիմ, թղթեր կլրացնեմ, ամեն ինչ կեղնի նորմալ։
Ամեն դեպքում վերջինս դեռ 1 ամսից ավելի սպասելու է, որ կարողանա մուտք գործել Ռուսաստան։
Նվազագույնը քանի մի ամիսում սպասեք, հաստատ կեստա
Շատերն այդպես էլ իրենց անունները մի քանի ցուցակներում փնտրելով չգտան, իսկ դա նշանակում է, որ վերջիններիս ընտանիքները հայտնվել են սոցիալական շատ ծանր վիճակում։
Ընտանիքիցս 2 անդամներն է դուրս են եղել ուղիղ 7 տարի, ամուսինս եւ տղաս։
Ու հիմի
տղաս անցած տարի եկան ինչպես միշտում վերադարձան ձմռանը, դեկտեմբերին, հունվարին հետ գնալուց լարսի անձակետի չթողեցին գնար, որովհետև արգելանք ունես, դուք կպատկերացնեք 27 տարեկան տղին երկրաշարժից առաջ ծնված եղնի ու մինչև հիմի անտուն տնագի մեջ ու առանց աշխատանք, տվեք այստեղ աշխատանք վարոշտի, որով ինքը կարողանա և բնակարան գնի, և ամուսնանա, և ընտանիք պահի։ Խնդրեմ, տվեք այդ ձևի աշխատանք վարոշտե ինքը, մեզ չէ, որ իրանք սիրով կեշտան ստեղից։
Համայնքապետարանները ևս շահագրգիռ են, որ արտագնա աշխատանքի մեկնողների առջև դռները հնարավորինս շուտ բացվեն, քանի որ հակառակ դեպքում բացասական հետևանքները զգալի կլինեն նաև համայնքների համար։ Մարլիկի քաղաքապետին հանդիպեցի մարզպետարանում, եկել էր Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայությունից ուղարկված հերթական ցուցակից տեղեկանալու, քանի մարալիկցի խոպան չի արգելանք է վերացվել։
Մարդիկ իրենց հնարավորությունը վաստակելու կարողանում են դուրս կազմակերպել և այդ գումարները ուղարկում են համայնք և իրենց ընտանիքները ծախսերը հոգում են տեղում։ Եվ թե դա նպաստում է քաղաքի հնարավորությունների ճիշտ կարգավորմանը, ինչպես նաև կարգավորում է տեղի բոլոր կարգի հնարավորությունները։
Այսինքն դրամական շրջանառությունը ելես, չէ՞, ստերության կարգը։
Բնականաբար դա ազդում է։
Մարզպետարանում մարզի գրեթե բոլոր գյուղերից ու քաղաքներից արգելանքները վերացնելու դիմումներ կան։ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայությունից հայկական կողմին տեղեկացրել են, որ նրանց դիմումներն, ովքեր դատական ճանապարհով են արտաքսվել կամ ադմինիստրատիվ վտարման ենթարկվել, չի էլ քննարկում Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայությունում։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր խորհրդարանին ներկայացրած իր ամենամիազգույցում նշել է. Ղրիմը Ռուսաստանի Դաշնությանը միացնելու գինը 25 միլիարդ եվրո է։ Այդ գինը ըստ Մեդվեդևի վճարում են բոլորը, իրենց երկիրը, խորհրդարանը, կառավարությունը, ու չնայած դրան Ռուսաստանի վարչապետը վստահ է, իրենց ընտրած ուղին ճիշտ է։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևն այսօր խորհրդարանում հայտարարել է, թե Արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցների հետևանքով Ռուսաստանը կրել է 25 միլիարդ եվրոյի վնաս։ Ղրիմը Ռուսաստանի կազմի մեջ վերադարձնելու հետևանքների համար պատասխան է տալիս և կառավարությունը, և խորհրդարանը, և ամբողջ երկիրը, հայտարել է Դմիտրի Մեդվեդևը։ Արտաքին լուրջ ճնշումները մեր երկրի վրա անցյալ տարի Ղրիմը Ռուսաստանի կազմի մեջ վերադարձնելու արդյունքներ, և դա միակ հնարավոր տարբերակն էր։ Մենք բոլորս, և երկիրը, և կառավարությունը, և խորհրդարանը աջակցել ենք, գիտակցելով հնարավոր հետևանքները, և հիմա միասին պատասխան ենք տալիս տնտեսական խնդիրները նվազագույնի հասցնելու, սոցիալական կայունության համար և հանուն Ռուսաստանի բարորության, այսօր Ռուսաստանի խորհրդարանում հայտարարել է վարչապետը, հրապարակելով կառավարության հաշվետվությունը։ Վարչապետը համոզմունք է հայտնել, որ ներկա իրավիճակից Ռուսաստանը խուսափել չէր կարող։
Ответ прост: не могла.
Պատասխանը պարզ է, չէր կարող։
Если внешнее давление будет усиливаться,
եթե արտաքին ճնշումներն ուժեղանան, նավթի գները երկար ժամանակ մնան շատ ցածր, մենք պետք է տնտեսությունը զարգացնենք այլ իրականության մեջ։
Это будет та реальность,
եւ դա կլինի այն իրականությունը, որի պայմաններում բոլորը կսկսեն սովորել աշխատել, կարգավորելով մեր երկրի զարգացման բարդ եւ պատասխանատու խնդիրները։ Չնայած Ղրիմի բռնակցումից հետո Ռուսաստանի նկատմամբ Արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցների շարունակությանն ու Ռուսաստանի տնտեսությունում առկա իրավիճակին Մեդվեդևը նաև հայտարարել է, թե ճգնաժամը չի փոխի Ռուսաստանի կառավարության մտադրությունները։
Եգիպտոսում հայտնի հայազգի պարուհին 6-ամսյա բանտարկության է դատապարտվել։ Դատարանը որոշել է, որ պորտապարուհու ելույթներից մեկում զգեստը չափազանց նման է եղել եգիպտական դրոշին և դա որակել է որպես անհարգալից վերաբերմունք ազգային խորհրդանիշի նկատմամբ։ Արևմտյան մամուլը հաճախիկի դարձած նման բանտարկությունները կապում է Եգիպտոսում իսլամիստների աճող ազդեցության հետ։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Եգիպտոսում հայ պարուհին դատապարտվել է ազատազրկման երկրի դրոշը վիրավորելու համար։ Associated Press-ի փոխանցմամբ Եգիպտոսի դատարանը 6 ամսվա ազատազրկման դատապարտեց Եգիպտոսում հայտնի հայազգի պարուհի Սոֆինար Գուրյանին երկրի պետական դրոշը վիրավորելու մեղադրանքով։ Ըստ նրա դեմ ներկայացված հայցի պորտապարուհին Եգիպտոսի դրոշի գույներով կարմիր, սպիտակ և սև զգեստ է կրել պարելու ժամանակ, ինչը առիթ է դարձել նրա դեմ մասնավոր հայց ներկայացնելու համար։ Երկու շաբթի օրը Կահիրեի արևմտյան շրջանի Ագուզայի դատարանը նաև որոշել է, որ Սոֆինար Գուրյանը, ով Եգիպտոսում հայտնի է բեմական Սոֆինաս անունով, պետք է նաև 15,000 եգիպտական ֆունտ, մոտավորապես $2,000 տուգանք վճարի, իսկ ազատազրկումից խուսափելու համար ևս 10,000 ֆունտ գրավի դիմաց մինչև վերաքննիչ բողոքի լսումը։ Պորտապարուհու դեմ գործ էր բացվել մասնավոր հայցվորի բողոքի հիման վրա։ Ահարամ օնլայնի փոխանցմամբ հայց ներկայացնողը կին գործարար է, հյուրանոցի սեփականատեր։ Սոֆինար Գուրյանն ասել է, որ դրոշը վիրավորելու միտում չի ունեցել, լինելով արտասահմանցի եգիպտական օրենքներին այնքան էլ լավ ծանոթ չէ։ Daily Mail-ը գրում է, որ Տիկին Գուրյանը Եգիպտոսում ապրում և աշխատում է վերջին երկու տարիներին և միանգամից հաջողություն է ունեցել։ Պարային ելույթներից բացի նա արդեն նկարահանվել է եգիպտական մի քանի ֆիլմերում, նրան հրավիրում են նաև ելույթներ ունենալ հարսանիքներում։ 38-ամյա պարուհու ամուսինը Եգիպտոսի քաղաքացի է, Սոֆինար Գուրյանը լրագրողներին ասել է, թե ցանկանում է մնալ և ապրել Եգիպտոսում։ Երկրի դրոշը վիրավորելը անօրինական է համարվել նախագահի պաշտոնակատար Ադլի Մանսուրի օրոք, ում զինվորականները 2013 թվականին 1 տարով երկրի ղեկավար էին նշանակել իսլամիստ նախագահ Մուհամմադ Մուրսիին պաշտոնակ անելուց հետո։ 2014 թվականի հունիսին ուժի մեջ մտած օրենքը երկրի դրոշը վիրավորելու համար ազատազրկում և տուգանք է նախատեսում։ Ավելացնեմ, որ պարուհուն դատապարտելու հաջորդ օրը ապրիլի 21-ին Նախկին նախագահ Մուհամմադ Մուրսին դատապարտվեց 20 տարվա ազատազրկման ցուցարարների դեմ ուժ կիրառելու, մարդկային զոհերի հանգեցրած բախումներ հրահրելու մեղադրանքներով։ 2012 թվականին Եգիպտոսի նախագահական նստավայրի մոտ առնվազն 10 ցուցարարի սպանության գործով Եգիպտոսի քրեական դատարանը այսօր վճռեց նախկին նախագահին և մահմեդական եղբայրություն խմբավորման ևս 12 առաջնորդների դատապարտել 20 տարվա ազատազրկման։
Ընդդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, ռադիոյեթերում մենք կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, լրահոսին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am. Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։